Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Olga Korać.
Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan i u Dnevniku izdvajamo.
Napadnuta srpska povratnica iz Vozuće, pregledana u bolnici u Zenici, brojne osude iz Republike Srpske.
Cvijanovićeva napad u Vozuće svjedoči o teškom položaju srpskih povratnika.
Prijetnje koje dolaze iz OHR-a i to od nelegalnog stranca neće zastrašiti nikoga u Srpskoj.
Vazduhoplovne snage Izraela izvode napade na desetine položaja Hamasa.
Rukometašice Srbije igraju s Poljskom na svjetskom prvenstvu.
U Srpskoj vedro i hladno vrijeme, sutra promjenjivo oblačno i malo toplije. Srpska povratnica u Stošnici kod Vozuće u Federaciji Bosne i Hercegovine Ljeposava Petković, koja je sinoć pretučena u porodičnoj kući, upućena je na ljekarski pregled u bolnicu Zenicu. Predsjednik udruženja Povratak u Vozući, Bogoljub Stanković, rekao je za radio televiziju Republike Srpske da Petkovićeva ima krvni podliv i da joj je slomljena zubna proteza, zbog čega su ljekari iz Vozuće uputili na specijalistički pregled u Zenicu. U Republici Srpskoj brojna reagovanja na sve učestalije napade na Srbe povratnike na prostoru Federacije Bosne i Hercegovine. Poslušajmo Milana Stojića.
Brojni napade na Srbe povratnike u Federaciju BiH se nastavljaju, a počinioci i dalje ostaju na slobodi. Ponovo nema ni osude napada od strane ambasada, koje redovno se oglašavaju kada se neki incident dogodi na teritoriji Republike Srpske. U zadnjih 5 godina nestalo je 5 Srba na teritoriji Federacije, naglasio je predsjednik Odbora za zaštitu prava Srba u Federaciji BiH Đorđe Radanović.
Na istom tom području svake godine nestane po jedan. Zadnjih 5 godina je nestalo 5 Srba. Nikad nije nađen ni jedan.
Poslije silnih napada na Srbe u Federaciji oglasio se i ministar unutrašnjih poslova Ramo Isak, koji je osudio napad.
Radi se na predmetu, tako da će sigurno u toku današnjeg dana, po informacijama koje ja imam, lica biti lišeno slobode.
Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović pozvala je nadležne institucije da u najkraćem roku privedu pravdi napadače na srpsku povratnicu Ljeposavu Petković iz Vozuće, ističući da je ovaj napad samo jedan u nizu dokaza koji svjedoče o teškom položaju srpskih povratnika na prostoru Federacije. Cvijanovića je najoštrije osudila ovaj vandalski čin, podsjećajući da je riječ o 3. napadu na 77-godišnju staricu i njenu imovinu u posljednje 2 godine. Napad na staricu u Vozuću osudio i predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić. On je postavio pitanje zašto sada ne reaguju ambasadori zemalja koji se redovno oglašavaju kada se nešto dogodi na teritoriji Republike Srpske.
Kao što se vidi, nema reakcije ni od HR-a ni strani ambasada. Za njih je normalno da i 21. godine se istaknu zastava Islamske države i viče Allahu Ekber, da se napadaju povratnici.
Predsjednik Kluba poslanika SNSD-a u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH Sanja Vulić izjavila je da stalni napadi na Srbe povratnike u Vozuči znače samo jedno.
To je upravo poruka Federacije i Bošnjaka ka Srbima. Ako nećete milom otići sa prostora Federacije, otići ćete silom. Uvjerena sam da Ministarstvo unutrašnjih poslova Federacije ništa neće uraditi po ovom pitanju.
Ljeposava Petković pretučena je noćas u porodičnoj kući nakon što su joj 2 lica sjekirom provalila u kuću i prijetila da će je ubiti. I dalje nema odgovora na pitanje gdje se nalazi 89-godišnja Jovanka Đurić iz Ozrenskog sela Tumare u federalnoj opštini Lukavac, čiji je nestanak prijavljen 30. jula, kao ni koji je u augustu napao 50-godišnju Radmilu Simić iz ovog mjesta, koja je pronađena, svezana i naga kraj svoje porodične kuće. Prethodno je fizički napadnut i Mirko Spasojević. 4 srpske povratničke porodice napustile su Tumare iz straha za ličnu bezbjednost nakon napada na Simićevu, te u neuspjele potrage za Đurićevom. Prije 2 godine nestao je Srbin povratnik u naselje Komari, mjesna zajednica Mileno selo, a prošle godine Vaskrsije Tubić iz Donje Brjesnice kod Lukavca.
U Dnevniku političke teme, proces koje tužilaštvo i sud BiH vode protiv predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i vršioca dužnosti direktora službenog glasnika Republike Srpske Miloša Lukića nastavak je nepovratnog raspada antidejtonske Bosne i Hercegovine. Ovako pravnici ocjenjuju ovaj sudski proces, dodajući da je zbog umješanosti politike teško očekivati da pred sudom BiH bude pošteno suđenje. Zvaničnici Srpske s druge strane dodaju da je postupak protiv institucija predsjednika Republike okupaciona mjera. U prilogu Darka Đurića.
Kristijan Šmit i dalje tvrdi da se odluke visokog predstavnika moraju poštovati i da su zbog toga Dodik i Lukić pred sudom. Zaboravlja da za imenovanje nije dobio zeleno svjetlo Savjeta bezbednosti. Bez obzira na to, predsjednika Srpske poziva na saradnju.
Ja mogu potvrditi da nisam imao nikakav sastanak sa njim i da niko na tom sastanku nije bio prisutan. Ukoliko želite da se stvari promijene ili da se razvijaju, vi morate razgovarati sa ljudima. Dajte da sjednemo.
Nema razgovora sa nelegitimnim Šmitom, ponovio je predsjednik Milorad Dodik. Napadi na Srpsku su, kaže, konstantni, a to je pokazao i montirani proces.
Imate jednog ilegalca koji je pokrenuo ovu farsu i na dan tog lažnog montiranog procesa kaže da se ne bi uplitao. A upliće se, i to samo tako, sve sa prijetnjama. Pokrenuli su suđenje Srpskoj, ali na kraju presudit će Bosni i Hercegovini.
Budućnost BiH ne gradi se tako što se politički montiranim procesom sudi predsjedniku Srpske, naglašava predsjednik parlamenta Nenad Stevandić.
To su okupacioni zakoni, okupacione mjere koje nemaju legitimiteta i nemaju uporište u međunarodnim dokumentima, Savetu bezbjednosti.
Advokati odbrane predsjednika Srpske Anton Obilo i Goran Bubić naglasili su da svaki građanin ima pravo na nepristrasno suđenje i da je sud BiH kontaminiran.
Imamo pravo u sudnici dokazivati da on nema te ovlasti. Mi imamo pravo pozvati Kristijana Šmita kao svjedoka, on nama mora objasniti otkud njemu te ovlasti. Koga je imenovao?
I pravnik Ognjen Tadić kaže da je suđenje Dodiku i Lukiću udar na suverenitet BiH. Sud BiH odbio je zahtjev odbrane da se postupak vodi u osnovnom sudu u Banja Luci. Teško je očekivati fer suđenje u postupku koji je pokrenut mimo svih zakona i ustava, tvrdi predsjednik organizacije starješina Vojske Srpske Slobodan Župljanin.
Na ovaj način, ukoliko bi sud Bosne i Hercegovine, dakle, prihvatio žalbu odbrane i ustupio predmet sudu osnovnom sudu u Banja Luci, on bi u stvari pokazao da kao trenutno jedna od visokih sudskih instanci u Bosni i Hercegovini vjeruje u nezavisno pravosuđe.
Nezavisno pravosuđe za predsjednika upravnog odbora Transparency International BiH Srđana Blagovčanina je misaona imenica.
Da visoki predstavnik, odnosno kancelarija visokog predstavnika treba biti zatvorena jučer. Koju je tačno krizu u posljednjih 15 godina riješio visoki predstavnik? Nijedno. OHR ili visoki predstavnik je dio problema. Kao što kaže Venecijanska komisija u svom mišljenju, čim se apsolutno slažem, potpuno je nespojivo sa demokratskim karakterom i uređenjem zemlje, da imate neizabrani autoritet skoro 30 godina.
Da je Šmit neizabrani autoritet, ističe i šef kluba poslanika SNSD-a u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH Sanja Vulić. Ona je Šmitu poručila da spakuje svoje kofere i da se vrati u Njemačku.
Savjet za sprovođenje mira je na posljednjoj sjednici za sve što ne valja u BiH optužio Republiku Srpsku i njeno rukovodstvo. Ponovo su pažnju posvetili, kako su naveli, secesionističkoj retorici vladajuće koalicije u Srpskoj i podrivanju ustavnog poretka. Predsjednik Republike Milorad Dodik rekao je da prijetnje koje su juče došle iz OHR-a i to od negativno nelegalnog stranca neće zastrašiti nikoga u Republici Srpskoj, nego samo pokazuju da je sve što je uradila Srpska ispravno. U prilogu Zorane Marković.
Zaključci PIK-a i ovaj put gotovo isti. Za sve što ne valja u BiH kriva je Republika Srpska. Predsjednik Milorad Dodik na društvenim mrežama je napisao da niko u Srpskoj neće ići protiv ustava i protiv zakona. On je naglasio da prijetnje koje su juče došle iz OHR-a i to od nelegalnog stranca neće zastrašiti nikoga u Republici Srpskoj. Dodik je juče naglasio da u Dejtonskom sporazumu ne postoji PIK i da je riječ o samoproglašenoj neformalnoj grupi za ocrnjivanje Republike Srpske.
Ono nešto sjede tamo u nepostojećem PIK-u i odlučuju o tome šta bi neko trebao da posluša. Ja samo da kažem da u Republici Srpskoj niko to ne koristi niti čita. Radi se o jednoj dvojici ljudi koji su izvan sistema i međunarodne pravde i politike, koji pokušavaju da se ovdje nadmeću sa legalno izabranim organima na nivou Bosne i Hercegovine. Oni najviše skrnave sve ovo.
U radu PIK-a već duže ne učestvuje ruski ambasador. U saopštenju iz ove ambasade su naveli da ponavljaju da Kristijan Šmit nije visoki predstavnik u BiH i da pokušaj pojedini članova upravnog odbora PIK-a da tvrde suprotno ne znači legitimizaciju Šmita, već delegitimizaciju upravnog odbora.
Zato doneseni zaključci ne mogu se smatrati stavom međunarodne zajednice. Još više zato što se sadržaj dokumenta izdvaja svojom pristrasnošću i neuravnoteženošću. Kamo li da govorimo o tekstualnom kršenju aneksa 4 mirovnog sporazuma Ustava BiH?
U zaključcima je negativno karakterisana i Narodna skupština Republike Srpske. Za njenog predsjednika Nenada Stevandića to je zbog toga što im smeta svaka institucija koja radi demokratski i koja je utemeljena na volji naroda za razliku od njih.
Da narodi moraju suvereno da donose odluke, da narodi moraju da dogovorom sa drugim narodima čuvaju mir i to su upravo principi na kojima je donesen Dejtonski sporazum. Saradnja naroda i saglasnost naroda i entiteta. Sve ovo što radi danas PIK, sve ovo što radi, da kažemo, strane ambasade i što pokušava da uradi nelegalni visoki predstavnik je upravo kršenje Dejtonskog sporazuma i ugrožavanje mira.
Ako je išta neustavno i antidejtonski, onda je to djelovanje PIK-a, rekao je zamjenik predsjedavajućeg savjeta ministara Staša Košarac. Košarac je na Instagramu napisao da ako Schmidt istinski brine o očuvanju stabilnosti BiH, neka ovu zemlju već sutra napusti prvim letom za Njemačku.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik razgovarao je danas u Palati Republike sa specijalnim izaslanikom Francuske za Zapadni Balkan Reneom Trokazom. Predsjednik Republike upoznao je sagovornika sa trenutnom političkom situacijom u Republici Srpskoj i BiH, procesu evropskih integracija i drugim aktuelnim temama.
Predsjednik Dodik istakao je da su institucije Srpske posvećene evropskom putu, te da od Evropske unije i zemalja članica očekuju realističan i principijelan pristup prema BiH, kao i puno uvažavanje njene ustavne strukture. Tokom sastanka, predsjednik Republike prenio je specijalnom izaslaniku Francuske za Zapadni Balkan jasan stav da Srpska odbacuje svaku vrstu djelovanja Kristijana Schmidta kao visokog predstavnika u BiH, jer nije izabran u skladu sa aneksom 10 Dejtonskog mirovnog sporazuma. Sastanku je prisustvovao i ambasador Francuske u BiH, François Delmas.
Nakon nove vijesti idemo u svijet. Izraelska vojska nastavlja napredovanje u južnom dijelu pojasa Gaze u Kani Junisu, dok vazduhoplovne snage izvode napade na desetine položaja Hamasa. Istovremeno iz vazduha su napadnuti položaji Hezbollaha u južnom Libanu kao odgovor na projektile ispaljene na sjever Izraela. Republikanci u američkom senatu blokirali su glasanje o zakonu pomoći Izraelu. Opširnije iz svijeta, Milana Bjelica.
Stotine tenkovskih granata pogodilo je izbjeglički kamp Džabalija na sjeveru pojasa Gaze, iako su izraelske kopnene operacije sada usmjerene na jug enklave. Lokalne vlasti u Gazi saopštile su da je oko 100.000 ljudi u Džabaliji bez hrane i medicinske njege, dok izraelski tenkovi okružuju kamp. Posle izraelskog udara na centralni dio Kan Junisa, mnogo je ranjene djece i beba. Smješteni su u pretrpanu bolnicu Nasser. U toj ustanovi nema dovoljno lijekova ni medicinskog materijala. Istovremeno, izraelske odbrambene snage saopštile su da su izvele vazdušne napade na niz položaja Hezbollaha u južnom Libanu. Napadi su uslijedili kao odgovor na projektile ispaljene na sjever Izraela. Izraelska vojska bombardovala je grad Rafu, a u napadu je ubijeno najmanje 20 ljudi, uključujući žene i djecu.
Bile su tri veoma jake eksplozije, onda smo vidjeli jedan udar na stan moje braće. Potpuno je uništen. Ima puno poginulih i povrijeđenih. Uglavnom su to žene i djeca.
Palestinski učitelj engleskog jezika Tarik Al-Anabi usred sukoba koji se vode u pojasu Gaze preuzeo je inicijativu da obezbijedi privid normalnosti za raseljenu djecu. Pretvarajući školsko skladište u Rafiju improvizovanu učionicu, Al-Anabi omogućava djeci da nastave učenje.
Naša poruka svijetu je da Gaza ima pravo da živi normalnim životom kao i ostatak svijeta.
Republikanci u američkom senatu blokirali su glasanje o zakonu o pomoći Ukrajini i Izraelu, nakon što demokrate nisu izašle u susret njihovim zahtjevima u vezi sa jačanjem bezbjednosti južne granice SAD-a. Paket od 110 milijardi dolara uključivao je 61 milijardu za Ukrajinu, kao i sredstva za pomoć Izraelu i Gazi.
16 časova, 15 minuta u dnevniku još možete slušati. Vlada Republike Srpske usvojila je danas strategiju socijalne zaštite Republike Srpske za period 2023-2029. godina, koja predstavlja ključni strateško-planski dokument kojim se usmjerava razvoj sistema socijalne zaštite u njegova tri najvažnija aspekta – socijalnoj, dječjoj i porodično-pravnoj zaštiti.
Opredjeljenje vlade Republike Srpske bilo je da se pristupi izradi strateškog dokumenta koji će predstavljati osnovu za proaktivno i odgovorno upravljanje cjelokupnim sistemom socijalne zaštite u narednom sedmogodišnjem periodu. Vlada je donijela odluku o davanju saglasnosti Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite na plan stambenog zbrinjavanja lica sa utvrđenim statusom člana porodice poginulog borca ili statusom ratnog vojnog invalida od prve do četvrte kategorije za 2023. godinu.
Predsjednik Skupštine Saveza ratnih vojnih invalida Republike Srpske Milomir Ećimović izrazio je nadu da će se povećanje invalidnina nastaviti u 2024. godini kako bi se osnovica za obračun invalidnina narednih godina izjednačila sa prosječnom platom za proteklu godinu.
Na sjednici predsjedništva Saveza ratnih vojnih invalida u Prnjavoru predsjednik Saveza ratnih vojnih invalida Dragan Vrhovac podsjetio je da je na nedavnom sastanku sa premijerom Radovanom Viškovićem zatraženo da se u narednoj godini izjednače osnovica za obračun ličnih invalidnina i neto plata u Srpskoj.
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske isplatilo je više od 1.500.000 maraka za nadoknadu štete usled eutanazije svinja zbog afričke kuge.
Sredstva su uplaćena za 163 korisnika, 152 sa područja Bijeljine, 3 sa područja Gradiške, 6 iz Šamca, te po jedan korisnik iz opština Milić i Bileća. Ostatak iznosa do 2.000.000 maraka biće isplaćen u najskorije vrijeme.
Nakon godinu dana analiziranja mogućih koridora, Institut za građevinarstvo IG predstavio je idejno rješenje koje obuhvata tri trase dionice autoputa Prijedor-Novi Grad. Predstavnici kineske kompanije SDHS i opštine Novog Grada dogovorili su naredne aktivnosti, a u vezi sa izgradnjom projekta autoputa. U prilogu Ivane Pekarić.
Faza 2, koja obuhvata dvije sjeverne i jednu južnu trasu dolinom rijeke Sane od Prijedora do Novog Grada, predstavljena je u okviru idejnog rješenja izgradnje ove dionice autoputa Prijedor-Banja Luka. Utvrđeno je da je južni koridor najprihvatljivija opcija. Milan Sandić, projektant Institut građevinarstva IG Banja Luka.
Nastojali smo pri izradi ovih koridora da se vodimo tom idejom da što manje objekata bude ugroženo, a između ostalog naravno i broj objekata koje treba izgraditi, infrastrukturnih objekata, tuneli, mostovi i tako dalje, koji utiču na ukupnu cijenu koštanja.
I financijska poređenja pokazala su da je južna trasa najpovoljnija. O iznosima je prerano govoriti dok ne bude finaliziran idejni projekat, čija izrada slijedi tokom narednih godinu dana, a koji će obuhvatati jedan od ponuđena tri koridora. U opštinskoj upravi Novi Grad kažu da je autoput od Banja Luke do Novog Grada dionica preko koje se najbrže stiže od Banja Luke do Zagreba i do evropskih zemalja. Miroslav Drljača, načelnik opštine Novi Grad.
Na toj dionici sigurno je veliko interesovanje naših građana da što prije mogu doći do Zagreba. Svjedoci smo da veliki broj naših sugrađana radi na određenim poslovima kako u Sloveniji i Austriji. Mislim da bi dobrobit ovakvog autoputa zaista bila velika.
U narednom periodu u opštini Novi Grad biće definisan tim koji će komunicirati sa predstavnicima kineske kompanije SDHS, koja radi ovu saobraćajnicu.
Planina Majevica leži na sirovinama budućnosti. Najviše ima magnezijuma, kalijuma, litijuma i borona. Nakon 3 godine švajcarska kompanija Arcor završila istraživanje za otkrivanje nalazišta mineralnih sirovina. Rezultate istraživanja predstavili su privrednicima Semberije i Majevice. Opširnije Dražen Glišić.
Na području opštine Lopare kompanija Arcor je posljednje 3 godine sprovodila geološka istraživanja koja je odobrilo Ministarstvo energetike i rudarstva Republike Srpske. Konsultovali su stručnu i naučnu javnost, a u skorijoj budućnosti najavljuju otvaranje rudnika. Vladimir Rudić, direktor kompanije Arcor.
Ovaj rudnik biti jedan od najbitnijih u lancu snabdijevanja u Evropskoj uniji. Posjeduje magnezijum, kalijum, litijum i boron. Jedinstven rudnik ovog tipa u ovom dijelu Evrope.
Rudarski inženjeri i privrednici ističu da je pred Loparama ogroman privredni razvoj nakon otvaranja rudnika. Miroslav Ilić, vlasnik firme Mi Traktori, i Stjepan Mitrović, diplomirani inženjer rudarstva u Rite Ugljevik.
Lopare su, što reče neko, kaže dar od Boga ovu. Ja bi to tako vidio isto. Jer mi smo lokalna zajednica koja odumire.
Fama koja se stvara oko litijuma, oko opasnosti za litijum, za mene
kao rudarskog inženjera nije poznata. Ja odgovorno tvrdim kao rudarski inženjer da litijum kao metal ne predstavlja opasnost ni po koga.
Sastanku su prisustvovali zdravstveni radnici koji su poredili demografsku sliku u ovoj opštini danas i prije nekoliko decenija, na koju, kako su istakli, utiče i slab privredni razvoj. Zoran Simeunović, ljekar u Domu zdravlja Lopare.
Činjenica da se Lopare kao opština gasi. Ako uzmete broj upisanih prvačića danas, broj upisanih prvačića prije 10-15 godina, to je jedna tendencija zatvaranja podružnih škola i recimo velike škole u Priboju. Tako da je očigledno da se nešto mora značajno uraditi.
Tek nakon svih izvještaja i dokaza da eksploatacija ruda neće značajno uticati na životnu sredinu, bit će donesena konačna odluka o otvaranju rudnika.
I još i srpske cijene pšenice i brašna na svjetskom tržištu značajno su snižene. Ipak cijena hljeba i pekarskih proizvoda ostale su iste. U pekarskom sektoru tvrde da cijene ovih proizvoda trenutno ne mogu biti jeftinije. U prilogu Nikoline Kuzmanović.
Niže cijene brašna na tržištu nisu malo prodaje donijele jeftiniji hljeb. Iako u većini slučajeva gramaža stagnira i ne prelazi 600 grama, cijene su itekako rasle, pa tako je četvoročlana porodica na dnevnom nivou primorana da kupi minimalno 2 hljeba.
Ja trebam 4 marke. Za moje familije trebam 4 marke, to je 4,5, da budu najjeftiniji.
Otkupna cijena brašna za pekare iznosi od 63 do 73 pfeniga po kilogramu, u zavisnosti od vrste i kvaliteta. Na policama marketa 5 kilograma brašna košta oko 7 maraka, pa tako pojedini građani rješenje pronalaze u vlastitoj kuhinji.
Mjesim hljeb. Ja pratim samo da je domaće.
Umjesto cijene neophodan je rast kvaliteta, stav je predsjednika Saveza udruženja poljoprivrednih proizvođača Stojana Marinkovića.
Smatramo potpuno neopravdanim poskupljenje peciva i hljeba na našem tržištu.
Iz Udruženja za zaštitu potrošača jasni. Uslovi za pojeftinjenje hljeba i peciva postoje, ali ne postoji volja. Predsjednik Udruženja potrošača Reakcija Dušan Srdić.
Cijena otkupne pšenice je jako mala i da su se stekli uslovi za smanjenje kada uzmemo u obzir da je cijena nafte pala. Nažalost, naši pekari nisu se, da kažem, udostojili da snize cijene.
Prema rečima predsjednika Udruženja pekara Republike Srpske Saše Trivića, niska i skromna automatizacija i veliko učešće radne snage, čije plate postepeno ali značajno rastu, neki su od ključnih razloga trenutnog stanja cijena na tržištu.
One su trenutno, da kažem, stabilne, s tim da i u odnosu na prethodni period učešće radne snage danas u pekarstvu oko 35%, dok je cijena brašna sišla na neki 26-27%.
Uprkos apelima brojnih udruženja za zaštitu potrošača, u skorijem periodu ne nazire se pad cijena hljeba kao ni ostalih pekarskih proizvoda.
U Banja Luci drugi festival domaćih vina, rakija i hrane predstavili su se vinarije, destilerije, proizvođači sira i mesa koji su pokazali da Republika Srpska ima čime da se pohvali, ali da plasira na domaće i strano tržište. Ovaj sektor biće u fokusu resornog ministarstva i naredne godine. Zabilježila Božidarka Kuvalja Bašić.
Vino, rakija, sir, meso, sinonimi dobre trpeze, mogli su se vidjeti kod proizvođača iz Republike Srpske koji su svoje najbolje proizvode predstavili na festivalu. Kvalitet je na prvom mjestu jer to domaći i strani kupci prepoznaju, kaže Dario Lemić koji od 2013. godine proizvodi sladoled, jogurt, surutku i sireve od kozjeg mlijeka.
Tu imamo naš premium proizvod, stari, tvrdi, punomasni sir od 8 plus mjeseci, ova je 12 mjeseci koji smo donijeli. Imamo jedan mlađi polutvrdi od 4 mjeseca, imamo jedan tipa mozzarella i svježi mladi sir bez zrenja.
Vina sa naših prostora prepoznata su u svijetu gdje je tradicija vinarstva mnogo duža. Ova industrija u Srpskoj je u velikom usponu, ističe Radovan Vukoje iz vinarije Vukoje.
Da smo dobili novi zakon o vinu u Bosni i Hercegovini, tako da će to sigurno mnogo značiti za regulisanje našeg tržišta i za kvalitetu naših proizvoda. Ovi naši proizvođači izvoze u sve zemlje koje su najveći konzumenti svjetski.
Srpska je mnogo uradila na pozicioniranju domaćih proizvođača. Proizvodnja u Srpskoj od nekih 2,5 miliona litara vina kao i više od 3 miliona litara voćnih rakija godišnje koja varira od godine, mora biti veća, poručili su ministar poljoprivrede Savo Minić i predsjednik područne privredne komore Banja Luka Goran Račić.
Imamo nekoliko mjera koje prate proizvodnju kao finalni proizvod rakije i vina i hrane, od podizanja višegodišnjih zasada, svih onih mjera koje imamo, otkupa voća, povrća i tako dalje, da ćemo dati akcenat na podršci tekućoj proizvodnji.
U Bosni i Hercegovini blizu 90 miliona maraka uvezemo vina i rakije. Ako bi samo jedan dio toga supstituisali kroz domaću proizvodnju, mislim da bi rezultati bili mnogo bolji.
U Republici Srpskoj ima više od 40 registrovanih proizvođača vina koji su organizovani u grupaciji vinarija, a registrovano je i više od 90 destilerija.
Predstavom narodni poslanik po tekstu Branislava Nušića u izvođenju Nikšićkog pozorišta večeras u Istočnom Novom Sarajevu počinje 28. Međunarodni festival malih scena i monodrame Republike Srpske. Peti festival klasične gitare Ubuntu Guitar Fest biće otvoren danas u Banja Luci, organizacije asocijacije 102 gitarske žice. Rubriku iz kulture pripremila Mirjana Grabeš.
Na ovogodišnjem festivalu malih scena i monodrame publika će moći da vidi pet pozorišnih predstava i šest monodrama iz Srbije, Crne Gore, Hrvatske, Republike Srpske i Federacije BiH. Kako ističe direktor festivala Mladen Janković, bit će dodijeljene 4 festivalske nagrade.
Predstave koje se nalaze u zvaničnom takmičarskom programu festivala ponudit će široku paletu različitih dramskih žanrova, glumačke igre, tematskih i sadržajnih poruka, tako da će biti veliki izazov za članove žirija proglasiti najbolju predstavu u cjelinu, najbolju monodramu, najbolje glumce i glumicu festivala.
Festival klasične gitare u Banja Luci do 10. decembra okupit će 30 mladih gitarista iz 5 zemalja, koje će u 5 starosnih kategorija ocjenjivati međunarodni žiri. Centralni događaj su 2 večerna koncerta na kojima će nastupiti vrhunski gitaristi svjetskog glasa, kaže Sunčica Trkulja Šušnjar iz asocijacije 102 gitarske žice.
Prvo večer će se predstaviti Roman Vjazovski iz Ukrajine koji živi i radi u Njemačkoj već dugi niz godina. Mislim da će to biti jedan vrlo, vrlo dobar koncert, sjajan koncert. A drugo večer Anton Baranov iz Rusije, on će se predstaviti na romantičnoj gitari.
Izložba fotografija Povratak Drage Vejnovića biće otvorena večeras u Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske u Banja Luci.
Koncertom legendarnog pjevača Zdravka Čolića na Jahorini će sutra zvanično biti otvorena zimska turistička sezona. Direktor Olimpijskog centra Jahorina Dejan Ljevnajić rekao je na konferenciji za novinare da će koncert biti održan u hotelu Vučku u 20 časova i da su karte rasprodate u rekordnom roku. Ljevnajić je danas Čoliću uručio sezonsku ski kartu.
Ove godine obeležavamo 40 godina od zimskih olimpijskih igara, kada je Sarajevo, Bjelašnica, Igman, Jahorina, kada su bili domaćini, kada je ceo svijet došao ovdje na Jahorinu. Te godine je maskota bila Vučko, glas je pozajmio Zdravko Čolić i mi smo nekako, da kažem, i nadzorni odbor i uprava rekli ove godine moramo da nađemo način kako da dođe Zdravko Čolić na Jahorinu. Evo, potrudili smo se da to bude i simbolično povodom 40 godina od zimskih olimpijskih igara.
Ono što je najvažnije je da je ta inicijativa razvoja Jahorine krenula u tom jako lijepom pravcu, znači od samih gradnje staza, gondola, smještajnih kapaciteta, apartmana, ja se nadam i dobrih gostelskih ponuda, što bi bilo sjajno za ljude koji nisu samo skijaši, već žele na neki način da na Jahorinu dođu i da se lijepo osjećaju. Iz više razloga.
Na svjetskom prvenstvu za rukometašice u toku je susret između Srbije i Poljske. Košarkaši Partizana dočekuju večeras Milano u Euroligi. O sportskim aktuelnostima naš Dalibor Dafinčev koji je sa nama u studiju. Dalibore, želim ti dobar dan.
Dobar dan. Ženska rukometna selekcija Srbije igra protiv Poljske na svjetskom šampionatu. Prvi meč druge faze takmičenja u grupi 3. Nakon prvog poluvremena Srbija ima 3 gola prednosti 13:10. Rukometašice Srbije u ovoj grupi igraju još protiv Njemačke u subotu te protiv Japana u ponedjeljak. Fudbaleri Partizana igraju posljednji meč osmine finala Kupa Srbije. Dočekuju gradskog rivala ekipu Grafičara. Nakon 30 minuta rezultat je 0:0. Crvena zvezda se, podsjećamo, sinoć plasirala u četvrtfinale pobjedom protiv Niškog Radničkog sa 5:0. Utakmice četvrtfinala Kupa Srbije zakazane su za 10. april. A košarkaši Partizana od 20:30 u 13. kolu Evrolige dočekaće italijanski Milano. Partizan do sada ima 6 pobjede i 6 poraza. Mi ćemo čuti šta je pred ovaj meč rekao Partizanov trener Željko Obradović.
Mislim da je kvalitetna ekipa u svakom slučaju, bez obzira što im fale neki igrači. Tim koji sem igrača poziciji 5 Heinza, svi ostali sposobni štiraju 3 poena i to je nešto mnogo važno kad pričamo o našoj odbrani, kako ćemo reagujemo na te pick and pop situacije i pogotovo igrač koji dominira u ovoj trenutku njihovoj igri Shields, koji ima izvanredne procente i za 2 i za 3 poena. Maodolo koji je pokazao u toku sezone da može da odigra na fantastičnom nivou. Vojtman i Meli koji se smenjuju na toj poziciji 4-5 i Poitres.
U Srpskoj danas razvedravanje, ali hladno, sutra promjenjivo oblačno i malo toplije. Meteorolog Aleksandra Rakočević.
Temperature izmjerene u 13 časova. Han Pjesak Čemerno -1, Kalinovik Sokolac 0, Kneževo Mrakovica 1, Drinić Srebrenica 2, Gacko Mrkonjić Grad 3, Višegrad Rudo 4, Bijeljina Doboj Zvornik Novi Grad Prijedor 5, Poča Šipovo 6, Banja Luka, Ribnik 7, Srbac 8, Bileća 9 i Trebinje 12 stepeni. Uveče postepeno smanjenje oblačnosti i na istoku, te će u svim krajevima biti pretežno vedro i hladno uz formiranje magle u dolinama reka i po kotlinama. Maksimalna temperatura danas od 3 do 9, na jugu do 12, a u višim predjelima od -1 stepen. Sutra ujutru pretežno vedro i hladno uz mraz, u dolinama reka i po kotlinama će biti i magle. Tokom dana promjenjivo oblačno, sunčane intervale, a na jugu sunčanije i malo toplije. Popodne će početi na oblačenje od zapada ka istoku, pa će uveče biti oblačno u svim krajevima i bez padavina. Maksimalna temperatura sutra od 3 na zapadu do 10 na jugu, u višim predjelima od -1 stepen.
Dnevnik je završen. Hvala za pažnju. Podsjećamo na važnije vijesti.
Napadnuta srpska povratnica iz Vozuće pregledana u bolnici u Zenici. Brojne osude iz Republike Srpske.
Cvijanovićeva napad u Vozući svjedoči o teškom položaju srpskih povratnika.
Prijetnje koje dolaze iz OHR-a i to od nelegalnog stranca neće zastrašiti nikoga u Srpskoj, izjavio Dodik.
Vazduhoplovne snage Izraela izvode napade na desetine položaja Hamasa.
Radio televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Olga Korać, urednik emisije Gordana Erak i Bojana Gligorević.